habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha juun waa 18 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo boga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
badaa dhegeystayaal aad ku maal doontaan idaacaddana caawana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo goodho gudbisay jawaab ay ka bixisay qoraal ay maxkamaddu usoo gudbisay kenya oo la xiriira dacwadda muranka badda ee u dhexeeya kenya iyo soomaaliya. safiirka cali fiqi ayaana v o a u sheegay
in maxkamadda aan tagnay aan codsanay maaragtay annagii kenyaba maaragtay aan codsanay in mar kaloo qoraalo oo jawaab ah in lisdhaafsado. marka annaga qoraalkii jawaabta ayaan maanta oo maanta oo muddadii aheyd aan gudbinay kenyana maaragtay 6 bilood kadib december 18-keed iyadana waxaa laga sugaayaa maaragtay qaab sidaasoo kalaa meeso.
dowladda soomaaliya oo difaacda heshiiskii ay sabtidii la gashay dowladda etoobiya ee ku saabsanaa maalgashiga dekedaha.
waxaa kale oo aan idin haynaa somalilan oo iyaduna ka hadashay heshiiska soomaaliya iyo etoobiya.
barnaamijkii qurb xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan, balse marka hore warkii dunida. ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel ayaa maanta si ku meel gaar ah u hakisay xiisadii ugu dambeysay ee isagoloojiga yurub, iyada oo shaaca ka qaaday inay dalalka deriska la ah jarmalka kala hadli doonto arrinta muhaajiriinta. tallaabadan ayaa timid kadib markii xubnaha mayalka adag ee isbahaysiga dowladda ay hoggaamiso ay siiyeen in 2 toddobaad ay ku adkayso xeerarka dadka magangelidoonka ah ee soo gelaya dadka jarmalka. merkel ayaa sheegtay inaysan doonayn in jarmalka uu si keligiisa dhabarka u xijiyo muhaajiriinta. hase yeeshee wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi horst seehofer ayaa u ololeeyay in dalka laga mamnuuco muhaajiriinta isagoo ka soo horjeestay ra-iisul wasaarihiisa. merkel waxa ay sheegtay in muhaajiriinta oo laga celiyo xuduudda jarmalka ay saameyn ku yeelan karto dalalka kale ee yurub. horst seehofer ayaa ka tirsan xisbiga christian social union oo ku hanjabay inay soo afjari doonaan 7 sano oo isbahaysa ila lahayn xisbiga merkel haddii aan la adkeyn siyaasadda soo galootiga.
ururka caalamiga ee ay ku midaysan yihiin hay-adaha bisha cas iyo lanqeyrta cas ee loo soo gaabiyo i f r c ayaa waxa uu sheegay in kumanaan muhaajiriin oo ku sugan dalalka la isku yidhaahdo balkanska yurub ay u baahan yihiin gargaar bini aadminimo oo deg dega. ururkaasi i f r c waxa uu maanta sheegay in dad ka badan 5,600 oo ruux oo muhaajiriin ah inay gaareen dalka bosniya tan iyo bilowgii bishii janaayo ee sanadkan, taasi oo aad iyo aad uga badan tiradii sanadkii 2017-kii waddankaasi gaartay. simon miseri oo ah madaxa ururkaasi ayaa waxa uu sheegay in qaxootiga ku sugan balkanska ay u baahan yihiin waxyaabaha aasaasiga u ah noloshooda. hay-adda lanqeyrta cas ayaa waxay sheegtay in 100 ka mid ah shaqaalaheeda mutadawiciinta ah ay 100,000 ruux oo muhaajiriina ay gargaaraan maalin walba. dowladda bosniya ayaa waxa ay ka dugtay in muhaajiriinta usoo tallaabaya dalkeeda ay halis ugu jiraan miinooyin ku aasan dhulka xuduudda ah. dalalka balkaniska oo dhaca dhinaca koonfur bari yurub ayaa waxay ka kooban yihiin albania, bulgaria, bosniya, kosovo, macedonia iyo montenegro.
mas-uuliyiinta dalka jarmalka ayaa maanta xiray madaxii fulinta qaybta audi ee shirkadda baabuurta volkswagen robert stadler. robert stadler ayaa maanta loo xiray baaritaan ku saabsan baabuurta shirkadda audi ay ka iibisay yurub oo la rumaysan yahay in lagu xiray qalab daminaya maamulka qiiqa baabuurta ay ku sii daayaan hawada marka la wado. toddobaadkii tegay dacwad oogayaasha magaalada Munich ayaa howlgal ay ka sameeyeen guriga Sadler. Waxa ay ku tuhmayeen in uu ku qarinayo dokumentiyo caddeynaya dambiyada shirkaddaasi lagu tuhmayo islamarkaana dowladda uu qiyaanay. Shirkadda Volkswagen Audi ayaa sheegtay in Mr. Stadler uu weli yahay qof aan dambi lahayn ilaa ay sidaasi ka caddayso maxkamad. Volkswagen ayaa hore u qiratay inay qiyaantay tijaabada qiiqa ee baabuurta ay ku iibiso gudaha dalkan Mareykanka.
Saddex qof ayaa ku dhimatay, 9 kalena way ku dhaawacmeen dhulgariir xoog leh oo ku dhuftay dalka Japan. Dhulgariirkaasi oo xooggiisu u dhammaa 6.5 ayaa ku dhuftay magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee Osaka maanta xilli dadku ay shaqooyinka u socdeen. Waxaa laakiin dhammaanba socodkii tareenada kadib markii waxyeelo ay soo gaartay dhowr goobood oo laga raaco tareenada.
intaas aynu kaga gudubno wararkii caalamka waxaad ka dhigaysanayseen laanta af Soomaaliga ee VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta gudbisay dokumenti ay uga jawaabaysay eedo cusub oo ay ku soo dartay jawaabteedii ugu dambeysay ee dacwadda badda ee Kenya iyo Soomaaliya. Mas-uuliyiinta saaka gudbiyay jawaabtan waxaa ka mid ah safiirka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub, Cali Siciid Faqiib. Falastiin Axmed Iimaan ayaa weydiisay waxa ay ahayd jawaabta ay gudbiyeen maanta.
Maxkamadda February 2017 maxkamadda ICJ waxay go'aan ku gaartay in ay sharciyad u leedahay inay maxkamadda ay gasho keeska Soomaaliya iyo Kenya ay dhageysato. Marka taa markay dhacday kadib, Kenya waxay soo gudbisay waxa la yiraahdo counter memorial, dacwadii aanay qornay jawaabteeda ayay soo gudbisay. Marka jawaabtay soo gudbisay waxaa ku jiro waxyaabo oo maaragtay oo jawaab dhinaceen looga baahnaa, kuwaasoo ah in marka annaga markii ay dhacday sanadka maaragtay February lasoo dhaafay in maxkamadda aan tagnay aan codsanay maaragtay annagii Kenyaba maaragtay aan codsanay in mar kaloo qoraalo oo jawaab ah in lisdhaafto. Marka annaga qoraalkii jawaabta ayaan maanta oo maanta oo muddadii ahayd aan gudbinay Kenyana maaragtay 6 bilood kadib December 18th iyadana waxaa laga sugayaa maaragtay jawaab sidaas oo kale inay soo gudbiso.
Marka hadda maxay tahay marka Kenya ay iyana soo gudbiso, maxaa xigaya, xagee loo gudbayaa?
Waxaa loo gudbayaa maxkamadii markaa wixii ka dambeeya sanadka socda. Maxkamada go-aanay gaaraysaa iyadoo siiday waqtiga haysato darteed ayaa go-aan ku gaaraysa muddo 6 bilood 9 bilood inay go-aan ku gaarto dhaaf. taas ayaa wuxuu noqonayaa maalmahaas ayaa waxay noqonayaan dhageysiga maxkamadda.
Marka jawaabta xigta ee laga sugayo maxkamadda waa inay sheegto waqtiga dhageysiga uu bilaabanayo ee in ay go-aan gaarto muddo kale qaadanaysa.
May taa waxaa ka horreeyay markuu horeysa ee jawaabta Kenya oo iyadana loo bujaa laga sugayo inay keento 6 bilood anaga hadda kadib oo ah bisha December 18th. Marka ay jawaabaha qoraalada ay maaragtay gacanta ay u galaan maxkamadda, markaa maxkamaddu way fariisanaysaa, waxay leedahay mataqaanaa maalintaas maalmahaas ayaan mataqaanaa aan go-aaminay in maxkamadda dhageysigu bilaabanayo.
Haddii marka Kenya waxyaabihii ay la sheegay inay cusanayso waxaa ka mid ah in bannaanka aad ku wada hadashaan, marar badanna madaxda labada dhinac waa ay is arkeen, ma laga yaabaa in laydinku qanciyo in meel ka baxsan maxkamadda aad wada hadalka ku gashaan?
Runtii horta waxa waaye sidaad ka warqabtay wareysiga ay bixisay maaragtay wasiiradda arrimaha dibadda, wasiirkeeda arrimaha dibadda wuu beeneeyey inaysan mataqaana wadahadal jirin. Ilaa haddeertana ima muuqato inay dowladda diyaar u tahay inay wadahadal gasho. Marka sidaas darteed noodaas inaan meesha waan ka saarayaa.
Marka hadda waxyaabaha aad sheegtay in Kenya ay ku soo dartay jawaabteedii dambe, maxaa ka mid ahaa oo aad ka jawaabteen?
Kenya waxyaabaha ay kusoo dartay waxaa kamid ah iyadoo ku doodeysa in maaragtay xuduudii maaragtay annaga mar hore ayaan annaga go-aansanay Soomaalitana aysan hadlin, sidaas darteed xuduudii way noo go-an tahay. Marka arrin jawaabo hadallo oo maaragtay difaac sharciyan iyo mataqaanaa iyo dhaqanba aan ku jirin darteed, marka jawaab fiican oo qurux badan ayaa looyaradii mataqaanaa oo ilaa iyo 2 qoraal ah ayaan maanta gudbinay. Marka sidaa la soco,
marka وحما نوغد تابن كرتا قرال كي الناس وحيابه أتكاها هذا الشين
وخورت وحاس وصر سر محكمة ديد واي مركتا أنت عايزة كمحل لك الروح يعوى جوابت أنا نوغدنا كمحل لك الروح
مركا إلا يمد أنت اللي أقال لفلا يا إن كينا أي دين عيدة سو جوابت
واتا واح ريماتي لحي طبق ديسمبر sanadkan marka la gaaro ayaa Kenya idina muddadii la siiyay ay ku egtahay
safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Cali Saciid Fiqi oo ramayay Falastiin Ahmed Iman
halkaad wul naga socotaan dhigistaar walaanta Soomaaliga VOA ee Washington awisuna xanaar markan in leenahay dawladda Soomaaliya ayaa markii uu horeeyay waxay faafayeen ka bixisay heshiiskii maalintii Sabtidii ay la gaartay dawladda Ethiopia wareysi gaar ah oo wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelo uu sii ilaacadan VOA ayaa waxa uu ku daafacay heshiiskaasi waxaanu kaga hadlay ujeedada qodobka heshiiska ee ku saabsan dekedaha iyo maalgelinta iyo sida heshiiskaasi uu saameynayo go'aanka baarlamaanka ee heshiiskii barbara oo ay wada galeen Soomaaliland Ethiopia iyo shirkadda DP World waxa kale oo uu ka hadlay wasiirka maalgelinta heshiisyo hadda ka hor ligaaray wareysigaasi waxa la yeeshay wariyaha VOA Abdulqadir Maxamed Abdulle sidan ay u dhacay
adbadu ma santa saacad uu sir waan kaaga mahadnaqayna waqtigaaga labada dowladood Ethiopia iyo Soomaaliya heshiisyo wada gaaray warmuteed baa la soo saaray meelaha qaarna dadka Soomaali su'aalo iska weydiyeen muxuu ahaa nuxurka warmuteedka markii hore
warmuteedka nuxurkiisa dadku say akhriyaan baa wuxuu ka koobnaa awla intaan warmuteedka loo gelin martiqaadka madaxweynaha uu fidiyay ayuu ka jawaabay wasaaradda Ethiopia Soomaaliya baqashadaas uu yimid waa madaxweynaha hore u tagay warmuteedka la soo saaray wuxuu ka hadlay xiriirka labada dal 16 qodob uu ka kooban yahay waxa ku nuxnuxsanay xiriirka labada dal mustaqbalan say ka rabaan hoggaamiyasha labada dal oo ay u arkaan inay shacabta mandaqada ku nool Soomaaliya iyo Itoobiya dambadan ay ugu jirto waxa ugu horeeya in xag amniga la iska kaashado waad nuxnuxsantay in Itoobiya ay ka mid tahay wadamada midowga Afrika ee ciidamada soo diray amniga oo qayb ka tahay in Soomaaliya deganaanshi nabad ay ka dhalatana waxay ku jirtaa dowladaha ugu horeeya danta gaarka ay ugu jirto maadaama laga ay dhici karto hadii meesha dariskeeda uusan deganeyn in deganaansho la'aanta ay gudubto tan kale waxa ay ahayd xagga siyaasadda iyo diblomaasiyadda in la sii ballaariyo oo iskaashi laga sameeyo kuna qunsulada cusubna laga furo magaalooyinka waaweyn si loo fudeeyo dadka Soomaalida iyo dadka iyo labada dal isku socodkooda la fudeeyo waana lagu dhawaaqay fiisooyinka waxa la halmaa inay fudeeyaan hadafka laga leeyahay waa in la xoreeyo xoolaha inay gudbi karaan hantida dadka ay gudbi karto dadka nafsadoodana ay gudbi karaan waxaa sii dhinac socday oo iyadoo aad iyo aad muhiim u ahayd inay labada dalba ku nuxnuxsadeen ilaalinta nabadgelyada madax banaanida darisnimada laba dal ay leeyihiin oo dalkaasi dal madax banaan oo la xurmeynayo maxamku yahay madax banaanidiisa midnimadiisa xuduudihiisa intaas waxaa ka sii raacay qodobka laga yaabo dadka qaarkiis inay isweydiiyeen oo ah iskaashi dhaqaale oo baaxad leh oo ka gadis hanaanka la arki jiray oo gaaro maalgashan oo midaysan in la sameeyo
wasiir qodobada qaar waxaa ku xusnayd xoojinta heshiisadii hore dabagelida heshiisadii hore dadka qaarna waxa isweydiinayaan sababii 20-kii sano saameyn bay Soomaali ku lahayd siyaasad maaragtay laba dhinac oo kul dhaqmaysa marka heshiisadan la wada galay oo lagu xusay qodobadan in la xoojiyay dawladda ee galay muhiimka kooxadkii baa yaa galay heshiisadan maxay ahaayeen
heshiis siyaasadeed madaxweyne la dhaariyay iyo dawladdiisa un baa gali karo dawlad goboleed ma gali karto heshiisada oo caalamiga ah dawladdana waa shay joogto ah dadka marka matalay ama hoggaaminay ama xubnaha ka un baa isbedelo laakiin dawladuhu waa shay joogto ah ma boqol sano ka hor heshiiska gashay dawladda gashay waa inuu socdo 200 sano ka hor midkay galeen waa inuu socdo taas macnaheedu waxaan kaga jeedaa Soomaaliya xilli oo fowdo ah iyo dhibaato ah way soo martay laakiin haddana dawladda la aqoonsan yahay ayaa xilliyada dambe ka talinayay waa dawladda ay aqoonsan tahay dawladahaas oo madaxweynayaal iyo wasiiro iyo ra-iisul wasaareyaal iyo lahaa iyo baarlamaano heshiisyadii ay galeen dawladda Soomaaliya agteeda waxay ka yihiin heshiisyo jira oo lagu dhaqmo oo la meel mariyo wadamadina la galayna dowlad Soomaaliyeed la galayna qof cid markaas matalis kale lama aanay galin markoo heshiisii dowladii ay galeen
arinta dekedaha oo meelaha dadku aad uga fiiriyeen Ethiopia daban dekeda ma laha oo islaaftan weyno dekeda ila dhaqaale marka afartan dekedooda la soo hadal qaaday dowlad Soomaali maxay kala jeedaa
dowlad waxa laga dekedaha sidee marka deked la sameeynaayo waxa ugu horeeyo oo maanka lagu hayo waxay tahay maalgelinta la gelinayo dekeda cid ay u adeegayso awoodooda wax iibsi tiradooda kobaca dhaqaalahooda saadaasha uu yeelan karo anagu waxaan ahay dal 12,500,000 oo markii ugu dambeeyay lagu qiimeeyay xeebteena waa 3,400 kilometer markii lagu daro waxaa xuduudaha oo jasiiradaha arrinkaas waxaan kaga jeeday waxay muujinayaan markii la yiraahdo dekedtan waxaa loo dhisay gobol Soomaaliya kamid ah oo intaas dekedo laga sameeyay iyo markii la yiraahdo dekedtan waxay ku salaysan tahay wadooyin ballaaran oo ka baxo oo 100 milyan Itoobiyaanka ay ka faa'iideysan karaan iyo dowladaha ka sii gadaaleeyo iyo dowladaha kale xiran xataa dekedaha habka loo dhisayo iyo habka loo maalgelinayo iyo manfaca laga rajaynayo waa kala gedisan yahay annagu waxaan kaga jeednay dowladda Soomaaliya ay kaga jeeday markii ay arrinkan afarta dekedood waafaqaysay waxay u arkaysay dhalinyaradii Soomaaliya oo markii Koonfur Afrika iyo Bariga Afrika iyo Bartamaha Afrika iyo Galbeedka Afrika u shaqo tagi lahaayeen badeecooyinka ay meelaha ku gadayeen ay u soo roobayso inay dekedooda inta ka degsadaan shuruuc iyo hanaan ilaaliya iyada oo jira ay wadamada kale u gudbi karaan wadamadaas badeecada intay ka soo qaataan ay soo dhoofin karaan bimacna danta aan ka leenahay waxay tahay dhalinyarada magafa aad inay geeyigooda ka shaqeystaan
Ethiopia si bareer ah heshiiskii DP World Soomaaliland ee qayb ka ahayd saami bay ka qaadatay inkastoo madaxbanaanada lagu ololeeyay marka sidee isku qabanaysaa in Ethiopia Soomaaliland iyo DP World ay la macaamishada ka dambarbara dowladda Soomaaliya heshiis muqdisho kula gasho seela isku qabatsii
waxaan jeclahay dhageysaa inaan xasuusiyo diidmada dowladda Soomaaliya ay diiday dekedda barbare heshiiska laga galay waxa uu ku salaysnaa qodobada uu ka kooban yahay dowladda kuma aanay diidin ee waxa ay ku diiday weliba ku diidan tahay waxay ku diidan ay ku diidan tahay dowladda Soomaaliya waa in ciddii ku shaqada lahayd in lagala heshiiyo aan la soo marin heshiiskaasna waxa uu og yahay mid laga gudbay annaga iyo dowladda Imaaraadka iyo dowladda Itoobiya aan ka gudbayno oo aan gudbayno heshiisyo caalami ah hanaanka caalamiga waafaqsan qawaaniinta dowliga waafaqsan oo dowladda dhexe lagala heshiiyo marka heshiiskaas haddee amba Itoobiya garabka ka ahtaa maxaan ku leeyahay Imaaraadka qayb ka ahdaana amba Soomaaliland ma mas'uuliyadeeda ha saxiixaan waxa dawladda Soomaaliya ku diiday waxay ahayd in dawladda Soomaaliya heshiisyada inay iyadu saxiixdo ay tahay inaan cad kale saxiix karto isla jir
arinta qunsuladaha la soo hadal qaaday muhiim waa isku socodka labada dawlad baahi badan ay jirta laakiin Soomaaliya awood ay kaga furata gobolada Ethiopia qunsulada dhaqaalaha marka laga leeyahay safaaradi qaar baa shaqayn la oo dawladda aan ku lahayn marka halka Ethiopia laga yaabo inay awood u leedahay inay in badan oo gobolada ka furato marka awooda isdhaafsiga qunsuladuhu soo saameyn badan kuma yeel doonto Ethiopia gudaha Soomaaliya
qunsuladaha saa sheegtay waa hadba waxaa lagu saleeyaa awoodada laakiin anagu marka dhalinyaradeena ay badeecada inta degsadaan ay gobolada tagaan ay badeeca ka soo qaataan haddana dhaqaale ay yeeshaan waxaan ku qasbanahay dhalinyarada ama dadka Soomaaliyeed ee dalkaas tagay inaan adeega ay u baahan yihiin heer qunsuliyad aan la daba taagnaano wadamo badan oo aad ogsoontihiin adduunka kamid oo waxaa jira aan qunsuliyadaheen aan geyno ama safaaradaheen aan geyno oo aan u geynayno muwaadiniin Soomaaliyeed oo mugla oo macno leh ayaa meesha ka jira marka rajada aan qabno oo ah xiriir dhaqaale oo baaxad leh iyo joogitaan dad Soomaaliyeed oo fara badan gobollada kala gedisan Ethiopia waxa dowladda Soomaaliya shaqeynaysa ku qasbaya in dadkaas adeegyada ay u baahan yihiin iyo ilaalinta ama ximaayada ay u baahan yihiin safaaradu way jirtaa ee qunsuliyada ilaaliyo diblomaasiyiin u dhow in loo geeyo marka kuma xiran dhaqaalaha haysata kale waxay ku xiran tahay dadka ka maqan oo marka meesha inay ku badanayaan muwaadiniinteena business ahaan
dowladii Soomaalida Soomaali 60kii la hadda midkeedna ma aqoonsan dhulka Soomaalida Ethiopia inuu yahay dhul Ethiopia marka labada dowlad ma ka wada hadleen mustaqbalka dadka Soomaaliyeed ee gelinka shanaad
dowladda Soomaaliya waxa xilku ka saaran yahay koobaad calanka buluuga ciidda uu ka taagan yahay maslaxada inay ka hadasho ay tahay oo adduunkana ay okeed uga haysato dadka doortay xilka dadka loo doortay dadka loo magacaabanay waajibaadkooda uu yahay waa calanka buluuga ciidda uu ka taagan yahay maslaxada dadka meesha ku nool ayaan ka hadalnay walaa islaamaha laga ciigaan laga shaqeeyo waxaana si wanaag ah dadka Soomaaliya unsurka Soomaaliga meel ka soo jooga ama wadamada dariska ku fidsan nafsadiisa in meelaha ay joogaan mid kasta oo karaamo iyo xurmad iyo matalaad siyaasadeed uu ku leeyahay maanta meesha uu joogo baarlamaanka dhexay ku jiraan Soomaalidu baarlamaan u gaar bay leeyihiin maamul u gaar bay leeyihiin Itoobiya haddii ay joogaan Kenya waa sidoo kale Jabuuti waa dowlad madax bannaan marka dowladda hadda jirta dowladihii 60-ka way ka nasiib badan tahay dad Soomaaliyeed oo dhibban baa ku soo ooyay dowladahaas annagana hadda waxaana la daris ah wadamada dariskana la ah dad Soomaaliyeed oo xurmad iyo xushmad iyo
laakiin calanka Soomaaliya kama taagna
waxaan u idmanahay adduunka gudihiisa ciidda calanka Soomaaliyeed ka taagan yahay ciidda calanka Soomaaliyeed kor taagan yahay ayaan u idmanahay inta kale dadka Soomaaliyeed jooga ma ay dhibana matalaad bay leeyihiin baarlamaanada way ku jiraan calamaa u taagan xuquuq bay leeyihiin dalka ay la joogaan bay matalaan leebala kala gelsanay ku matalaan siyaasadkiisa ka qayb qaataan dhaqaalihiisa ka qayb qaataan marka madaxda lixdanka haddii ay fursadda annaga aan haysano ay haysan lahaayeen oo ah dadka Soomaalida meesha jooga inay karaamo iyo xurmad iyo xushmad ku leeyihiin iyo matalaad iyo cad muuqdo siyaasadeed waxay la tahay dhib badan oo wadamada labada dal iyo wadamada kale dhexmara inaan dhexmari lahayn
ugu dambeyn wasiir ogaanshahaaga heshiiskan ma la geyn doonaa baarlamaanka
heshiisyada dowladdu ay gasho qaanuunan sharci ahaan waxaa lagu qasban yahay in baarlamaanka la geeyo baarlamaanku xalaaleeyo madaxweynaha la marsiiyo rafaafinta rasmigaan la marsiiyo waxaa kale oo rabo inaan ilaahdo waxay tahay dowladda Soomaaliya oo iswadato ayaa heshiisyada galaysa heshiisyada markii la gaaro in la saxiixo heshiisyada waxaa galaya dowladda Soomaaliya iswadato qaybteeda fulinta qaybteeda sharci dejinta amba iska warqabto heshiis baarlamaanku dafirsan yahay dowladdu ma geli karto mana galayso annagoo baarlamaankeena wadana galay proseska la marsiinaya sida heshiisyada kale caalamigaba
kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele oo u waramayay wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Dhinaca kale, xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in heshiiska dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliya, gaar ahaan midka la xiriira dekedaha aanu quseynin Soomaaliland, isla markaana dekedda Barbara aanay ka mid ahayn meelaha lagu heshiiyey. Wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Faarax Guri Barwaaqo oo u waramay wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Barkhad Maxmuud Kaariye ayaa sidoo kale ka hadlay sida ay u arkaan heshiiska labada dhinac ay wada galeen iyo socdaalka ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu ku tagay magaalada Muqdisho.
Anuguba sida ay kuba u maqlayseen baanu la soconay in uu ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu booqasho ku tagay dalka Soomaaliya heshiisna wada galeen warmurtiyadna ay soo wada saareen oo isagana waanu hayna. Marka runtii dee dowladdaasi Itoobiya waa dowlad madax bannaan, waa dowlad xaq u leh dowladda ay doonto inay heshiis la gasho. Marka annaga wax saameyna oo ay nagu leedahay heshiiska ay la galeen ma jiro.
Waxaa ka mid a qodobada lagu heshiiyey in afar dekadood oo sida war saxaafadeedka ama warmurtiyeedka ku qoran in Soomaaliya Itoobiya maalgeliso deeta la dhiso dad in badan falanqaynayay oo siyaasiyiin iyo falanqeeyaal madax bannaan balahi waxay sheegayaan in dekedda Barbari ka mid tahay dekedaha heshiiska ay ku galeen labada dowladood. In arrinta soo aragtaan
runtii waxaan u malaynayaa garaadka caafimaadka qaba ama fayoobi wax badan waxaa jirta aanay ku soo dhici karin. Tusaale ahaan, Itoobiya waxay la gashay heshiis Soomaaliland iyo Imaaraadka, waxaana ku soo wada saxiixdeen Imaaraadka. Marka ma dhici karto in ay maantana heshiis kale isla magaaladii Berbera ay Soomaaliya kula galaan. Labada dal dadka waxaa lagu khaldayaa magacyada. Dadku ilaa hadda reer Soomaaliland way yaqaanaan ereyga Soomaaliya waa Soomaaliya. Waa tii berigii hore aynu isku jirnay la odhan jiray Koonfur. Soomaalilandna waa la yaqaanaa waa Soomaaliland. In aanay taasi jirin waxaa ku cadaynaysaa dowladda Itoobiya halkan cid baa u fadhida og in aanay ka talin Soomaaliya halkan. Dadka reer Soomaaliya fiisooyin bay u soo qaataan markay imanayaan Soomaaliland. Reer Soomaaliland markay tegayaan fiisooyin bay u qaataan. Marka taasi maxay ku tusinaysaa? Waxay ku tusinaysaa in aanay marnaba laba la isku khalday aanay ahayn. Heshiiska la saxeyn aanu hayna warmurtiyeedkana waxaa ku qoran heshiiska in lala galay Soomaaliya ee aan lala gelin Soomaaliland. Marka taasi dadkayaan lagu hoodin. Marka waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Soomaaliya inaan maskaxdooda lagu ciyaarin been loo sheegin Soomaaliya iyo Soomaaliland sidii ay kala ahaan jireen bay ku noqdeen, isu soo noqo dambe ma jirto. Marka waxa weeye aan kala quusanaya, aan kala ceeb la'aan.
Wasiir qodobada heshiiska waxaa ka mid ah in labada dal ay dhowraan madax bannaanida midnimada iyo sidoo kale madax bannaanida siyaasadeed ee labada dal. Marka Soomaaliya marka saa u dhigo sumcinadu wax weeyaan Soomaaliland way sheeganayaan oo sharciyan waxay leeyihiin anaga naga tirsan tahay. Marka heshiisyada la galay Soomaaliya marka leedahay Soomaaliya oo dhan miyaan Soomaaliland khuseynin markaad eegto sidii halkii ka taagan yihiin iyo sharciyadii cuskanayaanba?
Heshiiska sida ku qoran annagu ninka riyoonaya ee maskaxdiisa waxa ku jira ma eegino mana ka hadlayno. Hase yeeshee waxa weeyaan heshiiska iyo midnimada laga hadlayaa waa ta Soomaaliya, waa goboladeeda. May oran midnimada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo isku jira ayaanu ayaa heshiiska lagu galay. Soomaaliya waa Soomaaliya, dadku marka ha kala bartaan. Marka Soomaaliya laga hadlayo kuma jirto Soomaaliland, dadkaygana markaas aanu sheegay. Marka hase yeeshee dadka riyoonaya ee weli riyadii hore ku jira ee dadka riyada cidna ka toosin mayso.
Wasiirka warfafinta Soomaaliya uu hadlay waxa uu sheegay markuu ka hadlay dekedda Berbera iyo heshiiskii Imaaraadka iyo Soomaaliland iyo Itoobiya dhinacna ka ahay inaanay diidanin qodobada ku jira heshiiska iyo wax lagu heshiiyey, laakiin ay diidan yihiin cidda heshiiska lala galay. Waxaanu sidoo hadalka u sheegay u yidhi waan ku gudbanaa heshiiskaasi, Imaaraadkana heshiisii cusub baanu la gelaynaa. Arrintaas idinka sidee la muuqataa?
Imaaraadka haddii heshiis gaar la gelayaan oo ay dekedahooda kala gelayaan ama Kismaayo haato ama Barawo haato ama Xamar haato ama meeshay doontaan noqotee dacid ku haysataa ma jirto. Hase yeeshee Berbera heshiiskii wuu dhacay, Imaaraadkuna wuxuu la galay Soomaaliland. Soomaaliyana imika may dhalanin imikii Soomaaliland heshiiskii lala gelayey way nooleyd, waana jirtay farmaajana wuu soo lignaa, barasaabidoysina way soo lignaayeen. Sheekadaas wax ka jiraa ma jiraan, annagana wax naga khuseeya ma jirto. Mana dhacayso, mana dhici doonto, mana filayna inay Imaaraadku yidhaahdaan intaynu idinka aynu idinka tagnaan Xamar u doonanayna heshiis dalka yaale. Ninka iman kari waaye 30 sanadood u dambeeyey, nin keliya oo madaxa oo ka socda Soomaaliya ma iman, xagama soo dhigan Soomaaliland. Sidee markaa ku dhici kartaa dee dadka ayaan maskaxdooda lacaayn war dadka wax kale ku hadla oo wax kale u sheega, tani ma dhacayso?
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Faarax. Waa guri barwaaqo oo u waramay wariyaheena V O A ee magaalada Hargeysa Barqad Maxamuud Kaari, halkaad wiin lagala socotaana waa Washington. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Caawis wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Waxaan soo gaaray qaybihii kaasana idaacaddeena qodobada idin ku soo maqan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo qurbe iyo qodobo kalaasi yeeshay. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona.
Ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa maanta si ku meel gaar ah u hakisay xiisadii ugu dambeysay ee soo galootiga Yurub, iyadoo oo shaaca ka qaaday inay dalalka dariska la ah Jarmalka kala hadli doonto arrinta muhaajiriinta. Tallaabadan ayaa timid kadib markii xubnaha mayeelka adag ee isbahaysiga dowladda ay hoggaamiso ay siiyeen in 2 toddobaad ay ku adkeyso xeerarka dadka magangelyo doonka ah. Merkel ayaa sheegtay inaysan doonin in Jarmalka uu si keligiis ah dhabarka u xujiyo muhaajiriinta, hase yeeshee wasiirka arrimaha gudaha Horst Seehofer ayaa u ololeeyay in dalka laga mamnuuco muhaajiriinta isagoo ka soo horjeestay Merkel.
Ururka caalamiga ah ee ay ku mideysan yihiin hay-adaha bisha cas iyo laanqeyrta cas ee loo soo gaabiyo IFRC ayaa sheegay in kumanaan muhaajiriin oo ku sugan dalalka la isku yiraahdo Balkaniska ee Yurub ay u baahan yihiin gargaar bini'aadminimo oo degdega. Ururku waxaa maanta uu sheegay in dad ka badan 5,600 oo ruux u muhaajiriin inay gaareen dalka Bosniya tan iyo bilowgii bishii January ee sanadkan, taasi oo aad iyo aad uga badan tiradii sanadkii 2017 waddankaasi gaartay oo dhammay 754 ruux. Simon Misiri oo ah madaxa ururka IFRC ayaa waxa uu sheegay in qaxootiga ku sugan Balkaniska ay u baahan yihiin waxyaabaha aasaasiga ah ee nolosha. Awaysu wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay haatana Ethiopia. Intii dhegaysatay xalay idaacaddeenna fidnimo waxaa idaacadda la soo hadlay Ugaas Cabdiraxmaan, Ugaas Muxamed, Ugaas Aadan Daraawiish oo sheegay in uu ka mid yahay ugaasida Ethiopia. Waxaana uu ku eedeeyey madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Cabdi Maxamed Cumar in uu weerar ku hayo dadka uu isaga ugaaska u yahay. Maanta ayaa waxaa idaacadda la soo xiriiray dad iyaguna sheegay in warka uu sheegay Ugaas Cabdiraxmaan, Ugaas Muxamed aanu sax ahayn, waxaana ay ku eedeeyeen inuu yahay nin dana kaleeto oo siyaasadeed wata. Ugaas Ibraahim Cabdi Cumar ayaa arrintaasi ka hadlay. Jamaal Axmed Cusmaan ayuuna ugu warramay khadka telefoonka.
Deegaankani waa deegaan ka tirsan deegaanka Kiilka Shanaad, ka tirsan weye dhulkan. Annagu haddaanahay Kiilka Shanaad iyo shacabka, dowlad iyo shacabba waxaanu nahay dad isgarbacla gacanta ishaysta. Weligeena gardarro cid kuma aanaan weerarin, annaga shacabka iyaga waa lasoo weerara. Ninkan magaca uu sheeganaya horta ninkani Ugaas ma aha, meel lagu calaamo saarayna ma jirto. Marka labaad waxa weeyaan ninkani waxa weeyaan nin Kiilka afraada, inuu Ugaas ma sheegtaba maaha, waa nin oran abbaajada ka tirsan weeyaan,
waa gartay. Laakiin
ka tirsan yahay
Ugaasnimadiisa iyo afka uu ku hadlayo
marka arrimaha waxa weeye dhibka annaga waxa weeye waxa aan had iyo jeer aan diyaar u nahay dalka iyaga iyo dadka iyaga inaan difaacno cid aan weerar u geysana ma jirto. Deeliska uu sheegayo iyo ciidanka uu sheegayay waa ciidan horumarineed oo waxa weeyaan weeyaan ciidan maaha shacab weerara maaha. Annagana had iyo jeer shacabka yar waxma weeraraan, booliskiiguna isaga iska badaaba adalkiis. Waxa weeye Oromo ayaana soo weerarta, Oromo ayaa waxa weeye shacabka iyaga guryahoodii gubaysa, hantidoodii boobaysa, dadka iyagiina laynaysa. Markaa sidaas darteed Oromo waxa weeye dowladda federaalka waan u sheegnay, jawaabna waan ka sugaynaa. Laakiin ninkani waxa uu sheegaya wax sal iyo raada maaha, waxa uu sheeganayana wuxuu yahay maaha. Sidaas awgeed waxa weeye
Ugaas Ibraahim adigoo mahadsan, Ugaas Muxamed Ugaas Aadan Daraawiish wuxuu sheegay in ciidamada ismaamulka Soomaalida Cabdi Maxamed Cumar uu madaxweynaha ka yahay ay dhibaato ku hayso qowmiyadda isaga uu suldaanka u yahay ama ugaaska u yahay, wuxuuna sheegay in arrintan ay soo jirtay sagaalkii bilood ugu dambeysay. Marka waxa aad adigu ku jawaabayso oo ama aad isleedahay dadka ku dhegaysanaya ee laga yaaba isweydiinaya, mansab nuuce ayuu ku hadlayaa Ugaas Ibraahim Cabdi Cumar, u sheeg bal.
Waxa weeye beesha aniga ka dhashay isagu sheegay
waa tahay
anigu waxaan Ugaaska beesha walaali baan ahay, soo maad garan. Dadkan uu ka hadlayay waa dadka yagii, waxaana weeye waxa isagu sheeganaya iyo dadka uu sheeganayay ma soona iyo kalena meel lagu cadayo masaaliya ma jirto. Ninkan nin Oromo weeye, ninkan Soomaaliba ma. Sidaas awgeed warkan uu sheegayo iyo waxaan uu sheegayay ma jirto, waxaan allasa wax sal iyo raadi maaha.
Marka ma jirta ayaad leedahay warka uu sheegayo
waxa weeye nin la adeegsanayo weeye, nin la adeegsanayo oo lacag la siinayo oo lacag ku hadlayo weeyaan.
Ma jirtaad leedahay marka warka uu sheegay in
su'aasha dhamaysto
marka ma jirtaad leedahay warka in ciidamada Cabdi Maxamed Cumar ee dowladda deegaanka ay weerar ku hayso dadka isagu uu hadlay?
Waxba kama jiraan meeshan. Shacabka aan kuu sheegay Kiilka Shanaad ee lasoo weeraray ay Oromo soo weeraratay mooyaane, sal iyo raad male, sal iyo raad male warkaasi. Ciidan dagaal galayna ma jiraan. Maxamed iyo madaxweynaha sheegaysaana shaqo kumale, ciidankiina shaqo kumale. Dad shacabo walaalo oo wada degan oo beerahoodii iyo dadkoodii iyo xoolahoodi ay isdhex joogaan weyaan waxaan ma aragtay, laakiin maaha.
Waa gartay marka arrintu ma jirtaa in khilaafaad uu ka jiray deegaankaas oo dadku ay mararka qaarkood isku dhacayeen?
Soonia ku sheegayo waa la isku dhaca, waxaana la isku dhacay waa lasoo weerarayaaba. Soonia kulama waxa maamulka oremiya dagaal uloba ayaa soo weeraray.
Eed kale aad jeedinaysaa oo ah in idinkuna laidin soo weeraro maamulka oromada idin soo weeraro, asagana wuxuu leeyahay maamulkii Cabdi Maxamed Cumar ayaa beesha aniga aan ka soo jeedo ama qoomida aniga aan ka soo jeedo ay soo weerareysa marka
eediina labada dhinac ayaa faafasan oo macal ee guriga ay gubeen iyo weerarkay soo sameeyay abaaba ayaana maqal iyo muqaal baynu ku aragnay ku soo wareejiyay ayaa ku soo naajalay
marka laga soo tago eeda isagu soo jeediyay imada adiga hadda aad jeedinayso wax kale oo cadeyn oo dadka ku qanci karaan oo ku dhigeysanaya dadka isaga shalay dhigeystay iyo dadka adiga ku dhigeysanaya aad u soo gudbinaysaan ma jirtaa
waxa cadeyn deegaanka anigaa dhex jooga anigaa og isagu waxa weeyaan meesha uu joogo waa adisababa kababa warhayo anigu laakiin jigjigaa jooga anigaa dhex jooga anigaa og waxa weyn waxaas wax sariya raadi ma jiraan cadeyn waxaani waxa weeye waxaan anagu waxa weeye in ay iyagu habeen iyo maalin ay intay dagaal qorsheysaan adeega ku soo qaadayaan ayaa jira
waa gartay marka ugu dambeyn waxaan ku weydiinayaa muddo wuxuu sheegay 9 bilood in weerarkan lagu hayay dadka isagu uu ka soo jeedo uuna dhowr jeer ay isku dayeen in arrintan la dhameeyo laakiin la dhameyn waayey 9 bilood ee weerarka lagu hayay sida isagu uu sheegayo ma jirtay marna waanwaan ama isku day la doonayo in arrintan lagu qaboojiyo
waxaan ku yiri ninkani waxa uu 9 bilood ku sheegayay waa been waxba kama jiraan waa wuxuu isagu samaystay weeyaan waxa weeyaan anagu waxa weeye sida aan ognahay gashacaba oo walaala oo hadda dagaal imika muddo socday hadda ilaa bil meelaha gaariga weeyaan wax kale uu sheegaya isagaa yaqaana na kuma ogin waxaana iyo taana iyagaana soo weeraray
kaasina waxa uu ahaa ugaas Ibraahim Cabdi Cumar oo khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Cusmaan oo jooga Washington.
dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed waxaa soo jeedinaysaa Zainab Abukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban. dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa sabtidii magaalada Muqdisho ku gaaray heshiis dhinacyo badan taabanaya kadib markii uu Muqdisho yimid ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. labada dhinac ayaa ku heshiiyay qodobba ay ka mid ahaayeen maalgelinta 4 dekadood furashada qunsuliyado iyo sii wadista heshiisyadii horey u jiray. dadka qaar ayaa soo dhaweeyay heshiiska halka kuwa kalena ay dood ka keeneen. haddaba heshiiska labada dhinac muxuu ka dhigan yahay? waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi, wasiir iyo xildhibaan hore uga tirsanaa dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, iyo Sayid Xasan Cali oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, sidoo kalena wasiir ku xigeen ka soo noqday dowlad goboleedka Hirshabeelle. Sayid Xasan Cali, haddaan kugu horeeyo, warmurtiyeedka laga soo saaray kulankii madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo qodobo badan ka koobnaa heshiiska ay gaareen, adiga ahmiyadda heshiiska sidee baad u aragtaa? maxayse yihiin muhiimadda ku jirta heshiiska marka Soomaaliya laga hadlayo?
waxa weeye anaku Soomaali hadaan nahay dekedo badan ayaan leenahay, haddana khayraadkayna ma anan ka faa'iideysa runtii. Ethiopia waxbay u baahan yihiin, anakuna waxbaan u baahannahay. Djibouti oo kale hadda hadii la yiraahdo 95% in ay dowladda Ethiopia ay kala soo degto macaashka dekedda Djibouti ayay ku heshiiyeen. anakuna hadda hadii aan dekadihii aan dhisanno oo Itoobiya anaku aan iska kaashanno waa horumar la gaaray, waana wax wanaagsan sidaasan leeya.
Maxamed Cumar Geedi.
Zainab, waa mahadsan tahay saaxiibkeedooda ugala jirno, aad buu mahadsan yahay. aniga imaashiyaha Abiy Axmed ra'iisul Itoobiya oo dalkan ku yimid ahmiyad uu lahaa, ahmiyadda oo u leeyahay shacuubta Geeska Afrika oo horteen soo booqday sida Kenya iyo wadamada kale ee la sheegay ayuu u leeyahay, waana nin rajo weyn laga qabo yacni Geeska Afrika. Abiy Axmed dowladda Itoobiya oo dowlad weyn ahna siyaasadeeda wax iska bedesho ay dadba hasha ka qabaan, anaguna shacuubtaasa ka mid nahay. laakiin marka u nimaado heshiisyada la galay, khatarta ay u leeyihiin qaranimada wadajirka Soomaaliya, iyo markuu asaga noqday shalay TV-ga qaranka Itoobiya waraysiga uu siiyey ee ahaa waxaan la kulmay wasiirka koowaad ee xukuumadda, golihii xukuumadda, madaxweynihii, guddoomihii baarlamaanka ku xigeenkiisii, waxaan ku heshiinay in Itoobiya ay ku soo biiraan oo dalweynaha Itoobiya ay qayb ka noqdaan. Yaa wuxuu ka yiri TV qaran?
Inkastoo Soomaaliya sheegtay laba dowladood inay heshiis gaareen.
Dowladana way hadashay waa sax, laakiin waxa ay saxday iyo waxa ay ku hadashay aad u kala duwan. Marka la eego todoba badan oo u baahan in la cadeeyo ayaa jiro oo ay ka mid tahay tusaale ahaan qodobka saddexaad wuxuu sheegayaa heshiisyo hore loo galay inay ka shaqeeyaan guddiyada. Ma cadda heshiisyada ay aad ka sheegtay dowladda ma ina sheegin waa wax qarsoon oo iyaga soo bandhigi doono. Qodobka afaraad wuxuu sheegayaa in qunsuliyada laga furo caasimadaha maamul goboleedyada. Okay, diblomaatiga markii wax la furayo qunsuliyad shuruudaha ay u baahan tahay waxaa ka mid ah meesha inay jaaliid joogto. Miyaan ognahay jaaliid Itoobiyaan oo joogta Hirshabeelle iyo maxaa la Jowhar iyo Kismaayo iyo Baydhabo iyo cadaalad joogta? Miyaan ognahay haddaan anagu nahay dadkeena Soomaaliya meesha joog ay yihiin jaaliidii waa wax kale. Marka dowladdu waxaa la rabaa inay cadeyso anagoo hadda maaro ula oo safaarada badan ay soo xirtay dowladdan tikoris itamba oo dhaqaalaha iyo duruufta dalka kugu jira loogahay bedelay. Marka arrinka waxaan arkaa waa wax lagu degdegay, waa wax ay soo diyaarsadeen dowladda Itoobiya iyo marka la yimaadeen halkan loona dhamaystiray.
Haddii aan mar kale dib ugu laabto Sayid Xasan Cali, dad badan oo Maxamed Cumar Geedo uu ka mid yahay ayaa dood ka keenay heshiiskan oo qaarkood waxay sheegeen inay jiraan qodobo badan oo u baahan in la cadeeyo. Adigu taama ku muuqataa?
Aad u mahadsan yahay saaxiibka dooda. Wax walba horta way cad yihiin. Mar haddii madaxdii dalka ugu sarreysay iyo madax kaloo dalka ugu sarreysay diriska ay heshiiso kala saxiixdeen horumar lagu gaarayo dhaqaalo iyo amni, waxaan u fasirinaynaa anaku inay tahay horumar la gaaray oo shacabku oo madaxda na hogaamiso ay gaartay. Caddaynta marka caddayn waxaan dhihi karnaa oo qof walba oo Soomaaliya u caddaanayo heshiisyadani mar hadday yihiin horumar oo la leeyahay dekad baa la dhisayaa oo leeyahay dhaqaale la iska kaashanayo oo leeyahay aragixis oo leeyahay wadooyin la dhisanayo. Hadda heshiisyadii aan la galnay dowladda walaalaha Turkiga oo saldhig ay ka sameysatay waxba kama duwana. Marka waxaan dhihi karaa bal Itoobiya abadiis nala ah oo danahayn isquseeyaan, oo waxaan u maleynayaa ciidamada Itoobiya inay waddanka soo galeen 2005 waxay ka dambeeyeen ay joogeen. Intaa waxay u joogeen waxay tahay ogolaanshaha dowladda Soomaaliya, iskama aysan imaan. Waxaan ku sheegaa waxay la mid tahay ciidamada diriska ayakana oo Amisoonta uu joogay ayay ka mid yihiin. Waxaan dhihi karnaa marka madaxa dalka ugu sarreeyso ayaanu hogamiyo ayaka aan aamino wararka kale fadhi ku dirirada oo dadku ay leeyihiin dekadii loo saxeeyay. Saacada kooban wadankan lama dhiibi karo, wadanka cid iibsanaysa lama jirto. Madaxa dalka aan dooranay, baarlamaan leeyihiin, xukuumad leeyihiin, ayaka aan ugu sino iyana aan hor dhicin oo anaku ayaana aan hadeer afkayna balaay ku raadsan.
Haye Maxamed Cumar Geedi,
horta walaalka uu maasan yahay, markaan u nimaado qodobka toddobaad oo ay ku qor yihiin heshiiska dekadaha, waan hayaa si wacanna waan u akhriyey. Heshiis waxaa ku qoran yacni afar dekadood oo muhiim ah oo ka dhexaysa labada dal ayay wada maal gashanayaan. Kuma qoro Itoobiya waxay maal gashanaysaa dekada ay Soomaali leedahay aslan. Marka anugu ma aqaano Itoobiya meel ay nagala dhexaysa dekadaha, madaxdoonu indhala-aan ma ahan. Waxaa la rabaa ummadda inay sidaa horta ay u fahanto. Waxaa ka horreysay in Abiy Axmed uu ku dhawaaqay inay leeyihiin inay sameynayaan ciidamo ku saabsan ciidanka badda Itoobiya badda inay sameynayaan. Markii aan eegna qaabka ay u qoran yihiin heshiiska dekadaha iyo jidid baa bixi doono oo tegi doono Soomaaliya ku xiri doono mainland Itoobiya qoran dhulweynaha Itoobiya iyo hadalkiisii waxaa soo baxaysa in uu yacni asagu shacabigiisa runta u sheegay nimankan ummadooda khiyaameen. Okay, waxaa intaa dheer ra-iisul wasaaraha Itoobiya maanta noo imaanayay waxaa joogay wafdi aad u ballaaran oo dhaxal sugaha imaaraadka u hoggaaminayo Itoobiya. Maalinta hore ay la kulmeen, habeenka hore ay la cashayeen, deetana wuu soo baxay. Waxayna u ballan qaadeen $3 billion oo mashaariica. Aslan mashaariicda iyada waxaan filayay inay noqon doonaan kuwa lagu filinayo dekada Soomaaliya. Waxay ahayd marka adduunka waa sax qeybo badan oo heshiiska ku jirta oo maalgashiga iyo calaaqaadka ay ku saabsan in wax la maalgashto waa wax sax ah. Laakiin haddii wax la maalgashanayo, heshiis cidda tooska ee wax maalgelinaysa inaan la galno ayaa sax ah, ee inaan cid kale u marna sax maan ahayn. Waa geeri ogeysa loo yeelay heshiiskan. Waxaan u arkaa in laba mid un uu yahay, in dalkan Itoobiya qaadatay oo ayda laga hadli doono wixii hadda ka dambeeyo, iyo in imaaraadkii inta soo wareegeen lagu curyaaminayo degdegada Soomaaliya inaan cid kale heshiis lagala galin.
Sayid Xasan Cali, waad dhageysanaysaa dooda Maxamed Cumar Geedi.
saaxiibku markuu wuxuu ka dhawaajiyay afar dekadood oo Ethiopia iyo Soomaaliya wada maal gashanayaan. Afarta dekadood Ethiopia Soomaaliya kama wada dhahayso dekadaha Soomaaliya askale waa la ogyahay taas isku diimayna. Mid kale anagu Ethiopia iyo wadan kale oo booqday ama isqaabkay doonaan ha ku macaamilan ama lacag isku siiyane kama hadlayno. Waxa cad oo aan haynaa waxay tahay Soomaaliya iyo Ethiopia oo heshiis wada gaaray. Qaybtan kale maxaan ku sheegaa shirkadan DP World oo leeyahay maxaan ku sheegaa waa lagu xalaalaynsanaya anigu uma arko taa doodeedu way socotay, waa macno kale iyo ujeedo kale ay leedahay. Taa waxay ka dhaxaysay Imaaraadka iyo Soomaaliya iyo Ethiopia saddex geesood ay, laakiin tan waxaad moodaa inay tahay Ethiopia iyo Soomaaliya kaliya. Heshiiskan dhacay ee madaxweynaha labada dal ay gaareen, labada mas-uul ay gaareen, waa dekadihii Soomaaliya oo la maalgelinayo oo la iska kaashanaya haddana khayraadkii ka soo baxo lagu wada itifaacayo. Wadooyinkan leeyahay hal hadda soo Ethiopia ha galaanana haddii waa horumar la gaaray, cid doonta hayno dhisto marka dhanka soo aad ka eegtaba waa horumar. Sidaasaan leeyahay anigu.
Bismillah. Inta horta waa mahadsan walaalkay nimba waa aragtidiisa. Anagu waxaan rabnaa dadkan iyo dalkan Soomaaliya baa la yiraahdaa masalixda in ma taqaanay waxa ka horeeyso la iswaafajiyo masalixda labada dal Ethiopia iyo Soomaaliya. Masalixdooda isma waafaqsano maayel hadaan anagu jecelnahay Ethiopia oo awood leh oo karaamo leh oo darisna la bari Afrika ku taala ayagu xagee ka joogan in Soomaaliya oo miisaankeeda leh oo xuduudada ilaashin oo karaamo leh inay ku adnoolato. Waxaan is leeyahay marka madaxdi ka horeeyso Abiy Ahmed laga soo bilaabo Haile Selassie iyo Magese ayaa waxay aaminsanaayeen in aan qabaa'il nahay dad Itoobiyaan ah oo inta buuraha xagga uga hoobtay xeebaha gaarin aanahay aragtidu weliga ay qabeen tii ayada had ayaa maanta Itoobiya u dhabowbiso oo Abiy Ahmed hirgelinaya madax sahashana uu helay ani aragtidii taa weyn.
Sayid Xasan Cadi adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay
waxay aniga hadda ila muuqataa Ethiopia inaan saaxiib ka dhigan ayaa wanaagsan. Wixii todobaatameeyadii dhacay ama khalad ha ahaado ama sax ha ahaato waa laga soo gudbay dagaalkii iyo waxaan kuu sheegaa Soomaaliya qabaa'ilaatiin iyo waa jawaabteeda la bixiyay howlahaas oo way soo afjarmeen. Hadda waxaan taagannahay 2018 waxaan taagannahay wadankii oo isbedelay, waxaan taagannahay carabihii iyo istaraatiijiyadii Soomaaliya oo adduunku weligeedba uu kalahay oo ehede Soomaaliya inay ku taalo geeska Afrika meel wanaagsan halkii baan taagannahay. Waxaan u baahanahay marka inaan ka faa'iideysano khayraadka aan leenahay sida dekadaha iyo maxaan ku sheegaa shidaalka iyo wax lamidka. Marka hadii dowladda Ethiopia ama ra'iisul wasaarahan cusub Ethiopia oo waxaan ku sheegaa iyo madaxdana ay ka wada heshiiyeen, markasta waxaan u arkaa inay horumar tahay, waana horumar wanaagsan. Anigu halkaasaan aan ka cabiraya halkaas ay muuqato
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Maxamed Cumar Geedi, wasiir iyo xildhibaan hore uga tirsanaa dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, iyo Sayid Xasan Cali oo ka mid ah qoyaanada Soomaaliyeed, sidoo kalena wasiir ku xigeen ka soo noqday dowlad goboleedka Hirshabeelle. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sida iyo nabadgelyo.
Sena Babukar ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaysay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii Qurbe. Waatan Zaara Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Qurbe. Barnaamijka Qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa tan iyo markii dalkan Mareykanka laga joojiyey in ay gudaha waddankan soo galaan dadka u dhashay dhowr waddan oo muslim, dadkooda ay u badan yihiin Soomaaliyana ay ka mid tahay. Ayaa waxaa jiray dad hore sharci aan ugu lahayn waddankan oo ka tallaabay xuduudda waddankan uu la leeyahay dhinaca dalka Canada si ay sharci halkaasi uga soo helaan. Haddaba Axmed Yaasiin oo isagu degan magaalada Edmonton ee dalka Canada waxa uu maamulaa mid ka mid ah jaaliyadaha Soomaalida halkaasi urur ay ku mideysan yihiin. Wuxuu ii sheegay in maalinkiiba ugu yaraan hal ama labo qof oo ka yimaada dalka Mareykanka in ay kiisaskooda gudagalaan oo ay dowladda kala shaqeeyaan. Haddaba Axmed Yaasiin ayaa codkan ku hormaraya ayadoo sidoo kale tan Cabdiraxmaan Buule oo ka mid ah dadka dhinaca xuduudda ka talaabay uu barnaamijka igu warrami doono.
Wallahi run ahaantii dadka iban hadda siyaabo badan bay dadka uga talaabeen, qaar baa xiban markii isagoo waddanka oo qabowga ah barafku buuxo soo talaabay oo u yimaaday waddanka markii dad siduu Donald Trump madaxweyne u noqday. Dad aad u badan baa yimaaday Canada soo galay intii ka dambeysay sidankan loo sameeyey. Waxaan ku garanaynaa annaka ahaantii ururkeena wiigiiba wuxuu helaa at least laba ilaa iyo toban qof oo dhahaya cadde inaan Soomaali nahay.
Wayahay marka bal waxaad iga warantaa dadka sidee sharciyo uga helaan marka dalka Canada?
Wallahi sharci waxa uga helaa number one ruantii waxay dadkan ka yimaadeen waa dad soo maray safar aad u badan oo wadamo kala duwan soo maray. La ogyahay mataqaanaa in waddanka Soomaaliya uu stable magaalo waddan degan uunan ahayn, maadaama ay say yihiin haddii ay la cadeeyo qofkaas inuu hadduu baxo oo waddankan weshu ka yimaaday uu yahay meel aana nabad ahayn, dowladan Canada qofku wax uu ogolaataa. Laakiin inta ugu badan waxaa muhiim ah in qofkan ay noloshiisa ay dhibaato galayso haddii uu ku noqdo meeshii uu qaxootinimada uga yimaaday.
Waa gartay. Waa hagaag. Dadka iyagu aan sharciyada weli helin isla markaasina ka tallaabay dhinaca xuduudda dalkan Mareykanka waddankaasi uu la leeyahay waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Buule. Cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay dadka weli aanan sharciga helin, hase yeeshee magangelyada weydiistay dalkaasi Canada. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray. Bal Cabdiraxmaan, ugu horreyntii iga waran sida ilaa iyo haatan aada weli sharci uga helin waddankaasi aad joogtida Canada.
Weli dowladda ayaan sharciga ka sugeynaa muddo ayna nagu qaadatay, wax jawaab ah oo aan tegi doono hadda ka helay ma jirto.
Waa gartay. Marka markii aad waddankan iska ka baxday ood sharciga ka weysay ee dalkaasi aad tagtay, waxyaabaha xiriirka labada waddan u dhexeeya maxay tahay? Ma faraa la iska qaada oo la iska hela oo qofka loogu diidi karaa ama muddo dheer ay qaadan kartaa ama baaritaana jiro dabagal ah oo muddo qofka lagu sameeyo?
Qofka xagga iska soo dhiiba way arkayaan markaad Canada soo gasho inaad xagga iska dhiibtay, farahaaga markiiba arkayaan. Waxaa ka dhexeeya immigrationada wax afka qaraar lagu yiraahdo database oo sawirkaagi waa
macluumaadkii
sawirkaagi waa markiiba soo baxaya. Marka muxuu ahaa haddii aad damcadid inaad wax isdabamariso xataa isma dabamarin kartid. Marka wixii aada xagga isaga dhiibtay unbaad halkana ku imaanaysaa.
Waa gartay. Keeskaaga muddo ayuu xaniban yahay, maxay kula tahay inaanan inkastoon dareemi kara inay tahay weli wax yaala laanta socdaalka oo sharcigeena aan weli lagu siin laguna diidin oo ay tahay arrin weli pending ah, haddana maxaad isleedahay waa lagugu diidan yahay amaba waa dhaqso wax lagu siin waayo? Ma garan kartaa?
Walaahi horta waxay ku xiran tahay dowladda waa ninka adiga kugu soo hagaago oo ofisarka ah. Hadduu ninkaas nin naxariis badan yahay oo wax fahmi karo oo adduunka waxa ka jira la socdo uu yahay, keyskaaga inta fiiriyo yuu leeyahay waa keys macquul ah. Haddii uu yahay nin cusub oo fresh ah mise dadka kuwa dadka aanu jeclayn, waxaa laga yaabaa keyskaaga inuu dib u dhigo muddaba.
Waa gartay. Marka bal waxaad iga warantaa processka laga bilaabo Mareykanka markuu qofka ka tago oo dalka Canada uu galaayo kaleeto, intee cisho ayay ku qaadataa? Inta uu sii socdana sidee ayuu uga badbaadi karaa xataa ciidamada xuduudaha ilaalada inuu kasii gudbo?
Marka hore ood Mareykanka ka imaanaysid, waxaa jirta kaniisad la yiraahdo Viva La Casa oo uu Mareykanka leeyahay. Kaniisadda markaad gashid, waxaad aaminsan tahay inaad ammaan tahay, maxaa yeelay kaniisadda inta badan dadka kama soo dhex qabtaan. Kadib brosiskaaga waxaa bilaabaya kaniisadda, waxay kuleeyihiin xageed ka timid, goormaad timid waddanka, wareysi dheer bay kula yeelanaya, wareysigii bay xuduudka Canada u gudbinayaan.
Waa garta.
Xuduudka Canada markay u gudbiyaan, ofisarkii helay, ninkii sargaalka ah helay, yaa wuxuu leeyahay taariikhda markaa intaas tahay ninkaas hanoo yimaado
haye
way kusoo wargelinayaan maalintaas bas aad idinkoo kooxa taxi isla qaadanaysaan xuduudka tegaysaan waa lagu wareysanayaa wadanka waqtigaa timid iyo waxaad aheed oo dhan baa lagu weydinayaa dan waxaa lagu leeyahay canada yaad u socotaa oo aada ehelood ku leedahay
waa garta
haddii walaal uu jiro hadduu eede jirto hadday habreer jirto kuwa goori a jira sida familka la dhaho sida walaalka iyo aabbaha iyo hooyada dadkaasay aada u rabaan inaad isku magac tihiin isku last name tihiin magacyada ugu dambe aada wadaagtaan
waa garta
isla markaana ay hadalkii adiga ay kula yaalatay hadalkiisa kale ay isna la yeelanaysaa si ay hadalladii ay isu waafaqaan kadibna waxay ku oranaysaa okay ninkii waan soo dirnay ninkii muxuu ahaa xaggiinu soo aaday qofkii mas-uulka ka noqonaya la hadlaysaa waxay leedahay xaggaas iyo qolyaha la yidhaahdo qolyaha xuduudaha sharcigaha loo weydiiyo qolyaha xuduudada markaad u tagtid boliskaaga marmar waxaa laga yaabaa inuu soo degdego marmarna uu dib u dhaco then qolyahaas ayaa waxay kula yeelanayaan interview fog oo badan kadibna ayagaa go-aan kaa gaaraya dadna go-aan bay ka gaaraan dadna go-aan kama gaaraan dadna sharciga way siiyaan dadna ma siiyaan marka waxaan odhan karaa nin walba iyo nasiibkiis iyo qofkii ku hagaagay siduuni fiican ahaa haddii kiiska adiga aada sheegtay uu ahaa kiis waxa afka qaraar lagu yidhaahdo credible fair oo wixii aada sheegtay wax macquul la noqday isaga oo cabsi ah adiga kusoo gaaray marka waxyaalahaasna inuu aada u fiiriyana waa macquul
cabdiraxmaan buulle bal waxaad iga warantaa waayadan dambetan iyo markii dalkan maraykanka xanibaada lixda waddan lagu soo rogo soomaaliyana ay ka mid tahay dadkooda inay dalkan soo galaan dad badan oo sharciyo haysan ayaa waddankan ka tallaabay marka xaajimiga dadka intaasi la eg ee xuduudda ka tallaabay maxaad ku qiyaasi laheedeen intii tagtay canada sharciyadayna u doonateen adinka
qiyaasta dadka tiradooda miyaad sheegaysaa mise
haa sidee ayay u badan tahay waayadan dambe
aada bay u badan tahay inkastoo aada noolaga badan yahay sida waddamada qaar hayti iyo qolyo kale oo carab ay aada usoo galeen waddanka annagana waxaan ka mid aheen dhalinyaro badan oo soomaali ah ayaa soo gashay dhulka canada oo hadda loogu magacdaro canada gala canada af soomaali noocaasa la siiyey saasaa loogu yeeraa waana dhalinyaro aada u badan oo aan odhan karo tiro badan bay ahayn markay waddanka soo galeen
nolosha maxaad ku qiyaasi lahayd marka qofka waddanka markuu soo galo sharci uu haysanin uu shaqayn karin noloshiisa sidee ayay isu bedeshaa oo ay noqotaa
nolosha way adkaan kartaa qofka waxaa laga yaabaa maraykanka inuu muddo deganaa uu nolol fiican haystay kadib markuu canada imaado dowladdii waxaa laga yaabaa markiiba inay waxba ku siinin warqadihii shaqada iyo howlihii kalena ay dib kaaga dhacaan nolol adag baad gelaysaa markaa oo muxuu ahaa xataa marmar waxaad cuntay aad weyn
aada baan kaaga mahad celinaya waqtigaaga waad mahadsan tahay
adigaa mudan walaal
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan buulle oo ka mida dadka soomaalida ee ka tallaabay xuduudda dalkan maraykanka uu la wadaaga dalka canada markii dalkan uu sharci ka waayay sidoo kaletana weli sharcigiisa uu hakad ku jiro dalka canada in la siiyo iyo in loo dido intaba waayadan dambe dalka canada waxaa kusii qulqulaya dad fara badan oo soomaaliyeed oo gudaha waddankan markii ay sharciyada ka waayeen halkaasi sharci u doonanayay guud ahaana barnaamijkii qurbe waa naga intaa ee nabadgelyo
waa hagaaga barnaamijkii qurba ayaa intaas ku dhan iyo zahra cabdi axmed axmed bal ciyaaraha koobka adduunka ah waa nagii daawanaynay maxaad noogu sheegi karaysaa oo aad dhegeystayaasheena aad u faahfaahin lahayd
aad aad u maadsan tahay daanduray waxaa daqiiqado yar uun ka hor soo gabagabowday ciyaartii dhex martay dalalka belgium iyo dalka panama oo ka wada tirsan gruubka g ee koobka adduunka ciyaartaasina waxaa saddex iyo waxba ku adkaaday dalka belgium laba ka mida goolasha waxaa dhaliyey romelu lukaku goolka saddexaadna belgium waxaa u dhaliyey dries mertens waxaana iminka gruubkan ay ku hogaaminayaan saddex gool iyo waxba goordhowna waxaa saacad kadib bilaaban doonta ciyaarta dhex maraysa england iyo tunisia
aad umaadsantahay axmed sheekh. haatanna waxaan idin leenahay idaacaddiina waa naga intaas, sidaa iyo nabadgelyo.